Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievija turpina karu Ukrainā. Ukrainas armijas vadība saka, ka būtiskas izmaiņas nav notikušas. Krievu armija nav gūsi lielus panākumus, bet zaudējusi karavīrus un tehniku. Šodien beidzot sākusies iedzīvotāju evakuācija no Krievu aplanktās Mariupoles. Pilsētā apšaudēs nogalināti vairāk nekā 2000 cilvēku. Krievu karaspēks raidīs raķeti uz Ukrainas galvaspilsētu Kijivu. Šāviņš trāpīs daudzstāvu mājai. Nogalināti vairāki cilvēki. Tāpat joprojām notiek Krievijas spēku uzlidojumi un apšaudes dažādās Ukrainas vietās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis turpina aicināt NATO slēgt debesis virs Ukrainas. Tas nozīmē neļaut Krievu lidmašīnām apšaudīt pilsētas. Zelenskis brīdina, ja NATO to nedarīs, tad Krievijas raķetes kritīs NATO dalību valstu teritorijā. Eiropas Savienība pieņēmusi jaunas sankcijas pret Krieviju. Tā jau ir ceturtā sankciju kārta. Sankcijas vērstas pret personām un kompānijām, kas iesaistītas uzbrukumā Ukrainai. Sankcijas īpaši skars Krievijas tērauda, ogļu un enerģētikas sektoru. Sankcijas skars Krievu miljardieri Romānu Abramoviču un citus oligarhus. Rīgas atbalsta centru Ukrainas kara bēgļiem no Kongresu nama jaunadēļ pārcels uz Rīgas Tehniskās universitātes bijušo ēku Strēlnieku laukumā. Sākumā bija plānots, ka tas būs otrs atbalsta centrs, taču Rīgas doma nolēmusi to pārcelt uz plašākām telpām. Līdz šim vakaram atbalsta centrā Kongresu namā palīdzību ir saņēmuši jau vairāk nekā 3000 Ukrainas kara bēgļu. Iekšlietu ministrija aicina arī citas pašvaldības izveidot Ukrainas bēgļu atbalsta centrus. Šajās dienās pašvaldībās izmitināti 2608 cilvēki. Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju pat laban kopumā pieejamas 6200 vietu. Bet Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā šobrīd ukraiņu bēgļiem piedāvā vairāk nekā 4200 darba vietu. Visvairāk vakanču ir ražošanā un būvniecībā, arī ēdināšanā un pārtikas rūpniecībā, tāpat pakalpojumu jomā un citās nozarēs. Pedagogiem būs piemaksas par ieguldījumu mācību procesā COVID-19 laikā. Par to rīt lems valdība. Naudu pedagogiem sadalīs skolu direktori, kuri vislabāk zina par pedagogu papildus slodzi un darbu. Aizdītajā dienaktī slimnīcās palielinājies COVID-19 pacientu skaits, pat labam tajās ārstējas 1127. COVID-19 pamatdiagnoze ir 510 slimniekiem. Vakar nomira 8 inficēti cilvēki. Bet infekciju atklāja vēl 2097 cilvēkiem. No ziemas paralimpiskajām spēlēm Pekinā mājās atgriezusies Latvijas ratiņkērlinga izlase. 10 spēlēs mūsu komanda izcīnīja 4 uzvaras un ieņēma 9. vietu. Komanda saņēma uzslavas par drosmi un lielu ārvalstu mediju uzmanību, jo pirmā atteicās no spēles ar Krievijas izlasi.